aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 15 decembrie în calendar. La microfon Veceslav Tutunaru
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Timpul probabil mai întâi, vreme mai mult înnourată, posomorâtă, conturează și pentru azi prognozele meteorologilor, iar așa cum soarele lipsește din decor, frigul se va simți tot mai pătrunzător.
Maxime de 1 grad Celsius, așadar, vor fi în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 3 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta 5 grade Celsius.
Este tema discuției din această dimineață. În preajma sărbătorilor de iarnă, pentru al 11-lea an consecutiv, misiunea socială Diaconia desfășoară campania de Crăciun în brațele mamei. Autorii inițiativei vin cu un îndemn pentru susținerea mamelor minore, rămase singure și sprijinite de centrul maternal al misiunii. În cei 10 ani de când funcționează, au fost susținute 155 de cupluri mamă-copil. Li s-a oferit căldură și siguranță. Detalii despre campania lansată de misiunea Diaconia și serviciile oferite mamelor ajunse în dificultate în interviul de peste câteva minute cu Mihaela Belei, coordonatoarea centrului maternal.
Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegul nostru scrie despre majorarea salariilor judecătorilor curții constituționale. O chestiune de timp în opinia sa.
De fapt, la mijloc e o disfuncționalitate involuntară. Cineva din Parlament chiar avea senzația că avizul guvernului există, că nu va întârzia. Unde mai pui că prim-ministra Gavrilița susține această majorare, invocând salariile mari ale judecătorilor de pe alte meridiane.
Așadar, amănunte aflați în partea a doua ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totok. Astăzi despre rețeaua de socializare Telegram în vizorul autorităților germane.
Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață, când președinta Maia Sandu se află la Bruxelles pentru summitul parteneriatului estic. Iar compania Pfizer anunță că pilula sa anti-COVID este eficientă și împotriva variantei Omicron care se răspândește acum în lumea întreagă. Trebuie să facem pe moldoveni să rămână acasă, a spus marți la Bruxelles președinta Maia Sandu. Prea mulți moldoveni și-au părăsit satele și orașele și-au plecat peste hotare în căutarea unei vieți mai bune. Europa trebuie să poată fi găsită la noi acasă, a declarat între altele președinta Maia Sandu, care a vorbit marți în deschiderea celei de a 10-a reuniuni a conferinței autorităților regionale și locale din parteneriatul estic. Cu aceeași ocazie, Maia Sandu s-a angajat să sprijine o reformă a funcționării autorităților locale, punând capăt relei practici a politizării primarilor și administrațiilor locale și rurale. Astăzi, 15 decembrie, Maia Sandu participă la summitul Parteneriatului Estic, parteneriat lansat de Uniunea Europeană și din care fac parte Armenia, Azerbaidjan, Belarus, teoretic pentru că și-a suspendat participarea în iulie, Georgia și Ucraina, pe lângă Republica Moldova. Summitul va confirma sprijinul Uniunii Europene pentru integrarea europeană a țărilor est-europene, dar nu va oferi niciun fel de calendar sau o dată teoretică a posibilei aderări. Comisia de la Veneția a dat un aviz critic recentelor modificări legislative operate de majoritatea PAS, prin care procurorul general a fost exclus din Consiliul Superior al Procurorilor și a fost introdusă o procedură de evaluare a performanței acestuia, care face posibilă demiterea sa înainte de termen. Opinia Comisiei pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei, așa numită Comisie de la Veneția, a fost cerută de procurorul general Alexandru Stoianoglu, care a fost suspendat din funcție în luna octombrie, reținut și inculpat pentru corupere pasivă și alte presupuse crime, în total 5 capete de acuzație. Luna trecută, șefa Comisiei Parlamentare Juridice, Olesea Stamate, sugera că majoritatea parlamentară își va revizui reforma din august dacă o va cere Comisia de la Veneția. Firma Pfizer a anunțat că pilula sa anti-COVID-19 este eficientă în prevenirea formelor severe de boală. Un studiu de laborator a arătat că funcționează și împotriva noii variante Omicron, care se răspândește acum cu rapiditate în lumea întreagă. Pfizer a spus că dacă este administrată în termen de 5 zile de la apariția simptomelor, pilula numită acum Paxlovid reduce riscul de spitalizare și decese cu 89%. Dacă primește aprobarea de urgență de comercializare în câteva săptămâni, americanii infectați cu noul coronavirus ar putea avea acces la acest tratament. Organizația Mondială a Sănătății, pe de altă parte, a apreciat marți că nicio variantă a noului coronavirus nu s-a răspândit până în prezent atât de rapid ca varianta Omicron. Organizația Mondială a Sănătății estimează că toate țările sunt deja atinse. 77 de țări au semnalat cazuri de Omicron, însă realitatea este că Omicron se află probabil în majoritatea țărilor, chiar dacă nu a fost detectat, a anunțat într-o conferință de presă directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Ghebreyesus. Statele Unite și Uniunea Europeană au criticat condamnarea la închisoare în Belarus a unui grup de 6 bloggeri și activiști pro-democrație arestați înainte de controversatele alegeri prezidențiale din august 2020. Printre cei condamnați la 14 decembrie de un tribunal din orașul Homel se numără și Serghei Tsihanovski, soțul liderei de opoziție Svetlana Tsihanovskaya, care a primit 18 ani de închisoare. În 2020, el intenționa să candideze împotriva lui Alexander Lukashenko, dar a fost descalificat și arestat, așa încât a participat la alegeri soția sa. Președintele rus Vladimir Putin a cerut din nou discuții imediate cu Statele Unite și NATO cu privire la garanții juridice de securitate pentru Rusia pe fundalul tensiunilor sporite cu privire la Ucraina. Putin și-a reiterat cererea în timpul unor convorbiri telefonice purtate cu omologii săi finlandezi și francezi pe 14 decembrie. Potrivit unui comunicat al Kremlinului, Putin i-a spus președintelui francez Emmanuel Macron că Moscova dorește discuții imediate cu țările occidentale pentru a preveni extinderea NATO spre est. În ultimele săptămâni, Ucraina și susținătorii săi occidentali au acuzat Rusia că masează trupe în apropierea graniței ucrainiene, în posibile pregătiri pentru un atac.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe noutăți, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent film este intitulat Doamnele Casei Mari.
Casa mare, păi asta îmi amintește copilăria, de când în casa mare toate lucruri frumoase și făceam mai frumos, tot era în casa mare.
Aici sunt prosoabe. Când am cununat eu primul șin, cu prosoabe de astea m-au legat.
Casa mare e fața gospodinii.
Tamara Grejdeanu și Veceaslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție despre campania de Crăciun în brațele mamei a misiunii sociale Diaconia, în sprijinul mamelor minore rămase singure și găzduite temporar la centrul maternal al organizației. Ce aduce nou inițiativa din acest an? Am întrebat întâi de toate pe Mihaela Belei, coordonatoarea centrului.
Inițiativa din acest an practic nimic nu aduce nou, lasă la discreția fiecăruia să-și facă propriul scenariu de fapte bune, fie acasă, fie în echipă, sau fiecare cum găsește de cuviință să facă un bine în preajma sărbătorilor de iarnă.
Ținta sunt tinerile, mamele singure pe care le găzduiți la centrul maternal. Experiența anilor trecuți ce a arătat? Cum se materializează sprijinul colectat prin intermediul campaniilor de Crăciun?
campania de Crăciun practic ne umple depozitul, așa să spun, pe un an întreg. Este timpul când avem donatori mai frecvent la centru, când oamenii donează bani pentru mamele din centru, astfel ne ajung bani practic pentru anul întreg ca să susținem cursurile mamă-copil aici la centru maternal.
Pentru cei care nu sunt familiarizați cu programul În brațele mamei, cum l-ați descrie și pe ce se axează întâi de toate serviciile centrului maternal?
Programul În brațele mamei are două componente, dacă aș putea spune. Noi asistăm mamele, cuplurile mamă-copil în centru maternal, pe cele care nu au un loc de trai sau au nevoie să fie supravegheate și monitorizate și să aibă un parcurs alături de echipa centrului maternal în care o să învețe să aibă grijă de copil, niște abilități de viață. Și avem și familiile pe care le ținem în comunitate. Avem familii în situație de criză temporară pe care le sprijinim financiar, dar și psihosocial, cu ajutorul psihologului, juristului, asistentului social și a întregii echipe. Ajutăm familia ca să depășească situația de criză în care a nimerit.
Sunt tineri care n-au găsit sprijin în familie și în comunitate sau cum au ajuns ele în vizorul dumneavoastră?
La noi mamele ajung direcționate de autoritățile tutelare din întreaga țară. Singure ne găsesc, vin și direcționate de diferite ONG-uri. Sunt tinere care nu au o rețea de suport și nici familie. Tinere care sunt la experiența primului copil, la nașterea primului copil, nu au abilități de îngrijire a copilului și au nevoie să fie ghidate pentru a învăța să îngrijească de copil, astfel ca să nu fie nevoit să se despartă de acest copil.
Există acest risc?
Da, riscul există pentru că mamele nu au un loc de trai, nu au abilități și atunci riscul e mare ca să fie separate de copiilor. Mamele în centru stau până la un an, timp în care învață să îngrijească de copil, învață abilități de viață independentă și împreună cu mama, întreaga echipă, încearcă să rezolve problemele cu care mama se confruntă. Dacă lipsea legătura cu familia, noi încercăm să ameliorăm situația. Dacă mama nu are un loc de trai, atunci la fel încercăm împreună să găsim o soluție, ca atunci când mama și copilul pleacă din centru, să meargă într-un loc sigur pentru ea și pentru copil.
Cât de mare este comunitatea mamelor pe care le găzduiți la centrul maternal, dacă pot să-i zic așa?
Centrul are o capacitate de 10 cupluri mamă-copil, 10 locuri. Anul acesta am reușit să asistăm circa 25 de cupluri mamă-copil, dar în septembrie am făcut 10 ani de la deschiderea centrului și timp de 10 ani am reușit să ținem 155 de cupluri mamă-copil. Comunitatea este mare, multe din ele țin legătura între ele. Pe 21 septembrie este hramul centrului maternal, ele toate cunosc și vin și ne vedem aici cu drag și facem așa o sărbătoare. Cel puțin noi foarte mult ne bucurăm când vedem copiii mari. Cei mai mari deja sunt copiii de 10 ani, clasa 3-a, 4-a. Ne bucurăm foarte mult că sunt alături de mamele lor.
Pentru că aveți un deceniu de activitate în spate, problemele acestor tinere au căpătat mai multă vizibilitate între timp. Cum a evoluat această nevoie de a susține mamele singure aflate în dificultate din varii motive?
Cred că problematica mamelor tinere, mamelor singure, a căpătat o vizibilitate mai mare în ultima perioadă. Observăm asta din faptul că foarte repede sunt găsite, să zic, de autorități, ne contactează și vecinii, și rudele, și prietenii. Încearcă să găsească o soluție pentru ele, ceea ce, de exemplu, cu 10 ani, cu 9 ani în urmă, nu era. Atunci asistam cazuri în care, când ajungeau la noi, deja vedeam că mama a stat o perioadă mai lungă singură cu problemele ei. Acum problema lor este depistată de comunitate chiar în timpul sarcinii și vin la noi însărcinați chiar.
Dar la nivel local, există șanse, servicii care pot veni în sprijinul și susținerea acestor tineri?
Practic, la noi ajung mamele cele care nu au condiții de trai sau nu au un loc de trai chiar și cele care nu au abilități, fie sunt minore, fie nu au o persoană, resursă la care ar putea apela cu un copil mic, adică ca să fie ajutată. În general, fiecare comunitate are pârghiile și resursele prin care poate ajuta mama și de obicei se implică comunitățile după ce mama pleacă din centru maternal, adică când se termină perioada de ședere în centru maternal, atunci se implică deja comunitatea cu resursele ei.
Sunt pregătite mamele când trebuie să facă acest pas, să intre în lumea mare cu un copil mic în brațe?
Noi aici la centru echipa evaluează posibilitățile mamei și capacitatea ei de a face față problemelor cu care se confruntă și a se descurca singură pe viitor. De aceea o învățăm aici că atunci când iese să fie sigură că și noi să fim siguri că este capabilă și copilul este în siguranță cu ea.
Diaconia oferă servicii de sprijin cumva deja în situația în care se constată o problemă. Se poate lucra, iată, după experiența pe care o aveți, pe prevenție? Pot fi cumva anticipate anumite riscuri prin servicii locale, de exemplu?
Cred că s-ar putea interveni cumva ca să nu ajungă, spre exemplu, minore de 14 ani însărcinate să fie. Oricum, comunitatea se poate sesiza sau vede unele situații care nu sunt întotdeauna obișnuite. Nu cred că este vorba de, nu știu, să facem un plan la nivel național sau eu cred că depinde de fiecare din noi, fiecare se poate implica să dea un telefon, cel mai simplu. Uite, am observat asta și nu cred că e ok. Multe mame vin din situații de abuz, adică niște situații greu de imaginat. Eu cred că vecinii aud și văd situații care se întâmplă acolo și nu numai vecinii, dar autoritățile. Și la fel, vedem în colaborarea noastră oameni de la caz la caz. Unii reușesc, alții sunt indiferenți.
Cum a schimbat pandemia situația acestor tineri?
Pandemia, în primul rând, a pus un pic de efort pe echipă, care, mai ales în prima perioadă, au ținut beneficiarii centrului izolat și atunci a trebuit să găsim alt fel de soluții pentru ei și activități. Ca să treacă perioada pandemică, a fost foarte dificilă colaborarea cu instituțiile medicale, cu instituțiile de învățământ. Distanța totuși și-a pus amprenta. Vrem să lansăm în anul care vine un serviciu creșă și în pandemie, într-adevăr, ne-a lipsit foarte mult, fiindcă chiar mamele noastre nu au putut nici fi angajate, nici copiii să integrăm undeva. Și am văzut, mai ales în perioada pandemică, necesitatea lansării și creării unui astfel de serviciu și sperăm că din 2022 vom deschide creșa pentru copilașii din centru, pentru că simțim mult nevoia și mai ales pentru mamele orfane, practic integrarea copilului la creșă și angajarea lor în câmpul muncii este unica soluție pentru a se întreține pe viitor mama și copilul.
Ce a arătat experiența anilor trecuți? Sprijinul continuă și în afara campaniilor se formează relații de lungă durată?
Da, am reușit să formăm relații de lungă durată cu unii donatori. Bineînțeles că în perioada sărbătorilor de iarnă, acum și în cadrul campaniei, sunt mai mulți donatori. Le mulțumim foarte mult, dar noi suntem aici 24 de ore tot anul și îi așteptăm atunci când pot să ne viziteze la centru, fie să se implice prin alte metode ca să țină cuplurile mamă-copil.
A fost Mihaela Belei, coordonatoarea Centrului Maternal al Misiunii Diaconia, în dialog cu Tamara Grejdeanu. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Vecislav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, cu reflecții despre majorarea salariilor judecătorilor curții constituționale. În minutele următoare însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Radio Chișinău publică opiniile mai multor experți despre summitul parteneriatului estic, în opinia cărora acesta va seta prioritățile de cooperare între UE și statele membre ale parteneriatului pentru următorii 6 ani, dar și rezultatele scontate. În articol se menționează că una dintre noutățile acestui summit este participarea Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, adică a statelor cu aspirații europene, în formatul trio asociat, care le-ar putea aduce mai multă asistență din partea Uniunii Europene. Analistul politic Ion Tăbârță, citat de jurnaliști, observă că parteneriatul estic nu a îndreptățit așteptările inițiale, inclusiv pentru că statele membre, printre care și Republica Moldova, nu au îndeplinit reformele promise. În opinia analistului, și Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol mai important în asigurarea securității și stabilității în regiune. Agenția de presă IPN publică un comentariu semnat de Elena Bolocan și Mihai Mogâldea, experți ai Institutului pentru Politici și Reforme Europene, care se întreabă dacă Moldova se poate ține de cuvânt, având în vedere angajamentul de a opri defrișarea pădurilor și degradarea terenurilor până în 2030, oferind în același timp o dezvoltare durabilă și promovând o transformare rurală inclusivă. Autorii notează că fondul forestier constituie 12,7% din teritoriul Republicii Moldova, ceea ce poziționează Moldova la coada clasamentului privind fondul forestier din rândul țărilor UE. Experții atrag atenția că numărul pădurilor defrișate în fiecare an depășește cu mult numărul pădurilor regenerate, ceea ce indică o descreștere continuă a terenurilor acoperite de păduri din Republica Moldova. Autorii comentariului sugerează mai multe recomandări pentru autorități, între care reforma din cadrul agenției Mult-Silva și aprobarea unui program național de subvenții pentru a stimula tranziția la o energie regenerabilă. Jurnaliștii de la portalul bizlow.md notează că în luna septembrie, fiecare al patrulea angajat din Republica Moldova a avut un salariu mai mare de 10.000 de lei. Autorii materialului citează date prezentate de Biroul Național de Statistică, care mai arată că fiecare al doilea salariat a avut un salariu mai mic de 7.000 de lei. În lista activităților economice cu salarii mici, statisticienii au inclus alimentația publică, arta și activitățile de agrement, inclusiv agricultura și silvicultura. La polul opus, notează jurnaliștii, în grupa salariilor mari, se află salariații ce activează în domeniul informației și comunicației sau în sfera activităților financiare și de asigurări, dar și administrație publică și apărare. Și în fine, titrează replica media, hidrocentralele ucrainești de pe Nistru afectează turismul pe un segment important al râului. Reporterii citează concluziile unui studiu realizat la solicitarea Ministerului Mediului, în care se menționează că Nistrul a încetat să mai fie turistic pe un segment moldovenesc important în aval de Naslavcea, din cauza factorilor cauzați exclusiv de complexul hidroenergetic nistrean, cum ar fi temperatura joasă a apei, reținerea sedimentelor naturale și micșorarea vitezei de curgere. În aceste condiții, notează experții, antreprenorii locali sunt privați de oportunitatea de a valorifica turistic Nistrul în mai multe localități de pe litoral și sunt nevoiți să-și transfere activitățile turistice în alte zone mai prietenoase. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă, iar îndemnul meu este să vă informați din mai multe surse.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cum amendamentul Parlamentului prin care judecătorii Curții Constituționale urmau să primească salarii de peste 3.000 de euro a provocat o sumedenie de nemulțumiri și nedumeriri, președinta Maia Sandu a amânat majorarea cu pricina întorcând legea în legislativ. Motivul președintei e absența avizului guvernului. Imediat asupra Maie Sandu s-a bătut un noi an de dragoste populară, mulți lăudând cumpătarea și vigilența președintei. De fapt, la mijloc e o disfuncționalitate involuntară. Cineva din Parlament chiar avea senzația că avizul guvernului există, că nu va întârzia, unde mai pui că prim-ministra Gavrilița susține această majorare, invocând salariile mari ale judecătorilor de pe alte meridiane. E de presupus că nici președinta Sandu nu se opune foarte tare acestei majorări. Pur și simplu ea vrea ca totul să fie în ordine și nu dorește să pună căruța înaintea boilor, adică înaintea avizului guvernamental. Așa că majorarea cu pricina mi se pare o chestiune de timp. Cred că va veni în curând și avizul guvernului. Altminteri, nu sunt nici pro, nici contra acestor majorări. Pur și simplu mă gândesc că guvernanții ar trebui să se gândească bine ca să aleagă varianta cea mai bună. Și poate că n-ar strica să pornim de la realitatea noastră, nu de la salariile astronomice ale judecătorilor străini care trăiesc în alte lumi. Așteptăm, deci, decizia conducătorilor.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de la Berlin de William Totok.
Socialdemocrata Nancy Faeser, care deține portofoliul internelor în noul guvern federal, a declarat că ea va acorda o atenție sporită combaterii extremismului de dreapta. Faeser este de părere că extrema dreaptă constituie cea mai mare amenințare la adresa statului și principiilor democratice. Dezvăluirile presei despre planul de asasinare a premierului din Saxonia, Michael Kretschmer, de către un grup extremist, confirmă declarațiile ministrei. Într-un mesaj difuzat pe Twitter, ministra a arătat că se poate observa o creștere a tendințelor violente și că mulți dintre aderenții organizației antivacciniste Querdenken se radicalizează. Amenințările și intimidările sunt inacceptabile, a mai susținut ministra, de aceea forțele antidemocratice trebuie combătute. Despre planul de asasinare a premierului saxon a relatat prima dată canalul 2 al televiziunii publice germane ZDF, dezvăluind că în spatele acțiunii se află un grup de circa 100 de persoane. Inițial, aceste persoane s-au cunoscut în spațiul virtual și anume prin intermediul rețelei de socializare Telegram. Unii din acest grup au organizat întâlniri directe. Acestea s-au desfășurat în condiții de conspirativitate la Dresda, în capitala landului estic Saxonia. O persoană din acest grup a spus că s-a și înarmat și că și-a procurat muniție. Din discuțiile purtate pe Telegram rezultă că mai toți din acest grup sunt antivacciniști militanți împărtășind idei conspiraționiste. În opinia lor, mass media minte și face propagandă în favoarea suprimării libertății individuale. Noul ministru al justiției, liberalul Marco Buschmann, a declarat luni într-un interviu televizat că statul ar trebui să intervină în vederea stopării mesajelor difuzate pe Telegram. Ministrul consideră de asemenea că acestea deseori sunt criminale. De aceea, țările Uniunii Europene ar trebui să creeze un cadru legal comun în vederea combaterii discursului urii prin intermediul internetului. Serverul central al canalului Telegram se află în Emiratele Arabe Unite. Toate reclamațiile ale autorităților statului german au rămas fără răspuns. Se știe că fondatorul acestei rețele de socializare este Pavel Durov, un rus în vârstă de 37 de ani. Acesta a creat în Rusia, împreună cu fratele său, rețeaua Vei Contacte. După ce autoritățile ruse i-au cerut predarea datelor unor utilizatori, Durov a părăsit țara. Înainte de a funda rețeaua Telegram, a locuit pentru scurtă vreme la Berlin. Se mai știe că Durov este miliardar. Canalul Telegram se bucură de o mare popularitate, fiindcă nu șterge anumite mesaje ale utilizatorilor, precum Facebook sau Twitter. Tocmai din cauza păstrării secretului asupra identității utilizatorilor, Telegram este folosit și de opoziția din Iran, Belarus sau Siria. Autoritățile germane reproșează canalului că găzduiește și grupări teroriste care profită de secretarizarea comunicării garantată de către această rețea. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru. Vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.